Qalan birdan gapiramiz. Rossiyaga joriy yilning 24 fevraldan beri tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari hamda Ukrainadan 1 milliondan ortiq kishi keldi. Bu haqda bugun 4 may kuni huquq targ'ibot idoralariga tayanib TASS xabar berdi. Rostov, Bryansk, Belgograd viloyatlari va Qrim respublikasi nazorat o'tkazish punktlari orqali Rossiyaga Donetsk, Lugansk xalq respublikalari va Ukrainadan jami 1 milliondan ortiq odam, jumladan 200 mingga yaqin bola keldi degan agentlik suhbat So'nggi 24 soat ichida 12 mingdan ortiq odam Rossiya chegarasini kesib o'tgan. Rossiyaga kelganlar orasida deyarli 200 ming Rossiya Federatsiyasi fuqarolari, 608 mingdan ortiq Donetsk va Lugansk respublikalari fuqaroligiga ega odamlar mavjud. Qolganlari Ukraina va boshqa davlatlar fuqarolari hisoblanadi. Qayd etilishicha, hozirda mamlakatning 52 hududidagi 508 vaqtinchalik joylashtirish markazida 33 mingdan ortiq qochoqlar mavjud. Shuningdek, BMTning qochoqlar bo'yicha oliy komissarligi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 24 fevraldan 3 maygacha Ukrainadan qo'shni davlatlarga 5 million 657 185 kishi o'tgan. Ularning 3 million 94 446 nafari Polshadan, 846 521 nafari Ruminiyadan, 703 523 nafari Rossiyadan, 539 821 nafari Vengriyadan, 449 605 nafari Moldovadan, 385 284 nafari Slovakiyadan va 25 852 nafari Belarusdan boshpana topgan. Mavzusi haqida batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.